Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да таныстырып өтейін. Өткен аптада орын алған ауыс түйістерден не күтуге болады?
Кетті, бірақ енді бұл енді бәрі кеткенде орындардан кеткенде, бірақ ауыс түйіс басқа орындарға барып отырған екен, бұдан еш өзгеріс деп ойламаймын.
Әкежан Қажыгелдин 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынып отыр.
Қызым біріншіден дұрыс емес, да? Алихан Байменов пен Ғани Қасымов олар оппозиция емес қой. Олар көп ашық айтты, біз Назарбаевты қолдаймыз, біз қолдамаймыз. Сондықтан олар оппозиция емес.
Аблязовқа қарсы күреске парламентті таратумен аты шыққан Квитковская ханым да қосылды.
Татьяна Квитковская Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен ПТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап кінәлаған еді.
Өтіп бара жатқан аптада республиканың барлық құқық қорғау және бақылаушы органдарына жаңа басшылар келді. Сәуірдің 3-де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен республиканың бас прокуроры болып Қайрат Мамит тағайындалса, жоғарғы сот төрағалығына Мұсабек Әлімбеков келді. Президент әкімшілігі үшін бұл өзгерістер үлкен сараптаудан кейін жасалған қадам болғанымен, көпшілік үшін күтпеген жағдай болды. Әділет министрлігіне беймезгіл уақытта келген президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин бірден мемлекет басшысының жарлығын жария етті. Оған сәйкес министр Зағипа Балиева лауазымынан босатылып, оның орнына осыған дейін бас прокурор болып келген Рашид Түсіпбеков тағайындалды. Жұмыс күнінің соңы болса да, адамдардың залға көп жиналғанына қарағанда, бұл өзгерістерден Зағипа Балиева да хабардар болған ұқсайды. Тіпті орнына келген Рашид Түсіпбековке берер гүлін де дайындап қойыпты. Апта басында ғана үкіметке барып, елдегі есірткімен күресуді күшейту бағытында жаңа міндеттер алған Бауыржан Мұхамеджанов та кенеттен қызмет орнынан айырылды. Енді ол бұл іске тек заңдарды күшейту арқылы ғана араласа алады. Өйткені Бауыржан Мұхамеджанов президент жарлығымен сенат депутаты атанды. Ал оның орнына төменгі палата депутаты Серік Баймағанбетов келді. Ол үкімет мүшелері арасында қосылған жаңа есім болғанымен, ішкі істер саласында 20 жылға таяу қызмет атқарған. Бүгінге дейін мәжілістің құқық және сот әкімшілігін реформалау жөніндегі комитетті басқарып келді. Бас прокурордың орнына жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мами келді. Ал бас прокурор болып жаңа қызметке кіріскен Қайрат Мамидің орнына президент жарлығымен Мұсабек Әлімбеков тағайындалды. Ол бұған дейін жоғарғы соттың азаматтық істер бойынша алқасын басқарып келді. 55 жастағы Мұсабек Әлімбеков сот жүйесінде 80-ші жылдардан бері қызмет етіп келеді. Енді тек бұрынғы әділет министрі Зағипа Балиеваның қайда баратыны белгісіз. Бейресми мәліметтерге сүйенсек, Зағипа Балиева ханым мәжілістегі нәзік жандардың қатарын көбейтуі мүмкін. Өйткені онда қазір бір қызмет орны бос тұр көрінеді. Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте соңғы аптадағы орын алған ауыс түйістерге қатысты Алматы тұрғындарының пікірлерін тыңдап көрсек.
Зағипа Балиева деген Қазақстандағы осы үкімет басындағы отырғандардың ішіндегі бір көрнекті тұлға ғой. Ол тек қана қазақтың бір көрнекі қызы ғана емес. Енді ақыл жағынан болсын, білім жағынан болсын, заңның түпкір-түпкір ерекшеліктерін де жақсы білетінін көрсетіп жүр ғой. Енді орын ауыстыру деген ол жиі болып тұратын нәрсе ғой. Но бірақ ең орнықты министр болған бұл министерсада, конечно, жақсы болар еді деп ойлаймын. Но енді Түспеков деген ол кісінің де бізге жалпы халыққа аты таныс адам. Енді о жағынан мен ол кісі туралы ештеңе деп айта алмаймын. Просто ана Зағипаның кеткеніне кішкене көңіліміз толмай тұр.
Олардың орнын ауыстыру дұрыс деп ойлаймын. Себебі егер де олар бір жерде бір мамандықпен ғана, бір саламен ғана жұмыс істей беретін болса, олардың жұмыс деңгейі нашарлап кетуі мүмкін. Сол себептен олар дұрыс деп ойлаймын, олардың орнын ауыстырғанды.
Бұл енді ауыс күйістер енді баяғыда болу керек деп ойлаймын мен сенде. Бұл өзі мына газеттерін оқып жүрсек, өзі мына силовый структура дейді ғой, солардың арасында өздерінің арасында да бір кішкене сыйыспашылық бар, арасында бір не бар деп бұрыннан да оқып жүрдік өзі енді. Кезінде енді анау Нұрқалиевті өзін өзі үш рет атып өлтірді деп ішкі істер министрі. Е? Сол кезде кетуіне болар еді. Енді анау Алтынбекті өлтірген кездерде де енді ол енді бүкіл халық біледі ғой енді. Бұл әділ шешілмеген нағыз өлтірушілер анықталмаған, әйтеуір біреулер жабылып, біреулер соттады. Бұл енді сол кезде сот болсын, прокурор болсын, ішкі істер министрі болсын, сол кезде кетуге болар еді деп ойлаймын енді. Кешті болса тұрып орнынан кетті, бірақ енді бұл енді бәрі кеткенде орындардан кеткенде, бірақ ауыс түйіс басқа орындарға барып отырған екен, бұдан еш өзгеріс деп ойламаймын.
Жалпы бұл өзгерістерге өзімнің ойымды айтып кетсем, бұл өзгерістер яғни президенттің жарлығымен болып жатқандықтан, бұның бәрі яғни халықтың тұрмысының әл-ауқатын жақсаруына болып жатыр деп ойлаймын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптада қуғындағы оппозиция көсемі деп аталып жүрген Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты биылғы мамырдың 1-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырды. Әкежан Қажыгелдин сәуірдің 3-ші күні Серікболсын Әбділдин, Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына ашық хат жолдады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Әкежан Қажыгелдин өзінің ашық хатында саяси партиялардың басшыларына неғұрлым тезірек алдағы аптаның ішінде президент Назарбаевтың оларды қабылдауына қол жеткізіп, оған өз талаптарын жеткізуі керектігін айтқан. Сондай-ақ Қажыгелдин саяси партияларға азаматтық одақ атты жаңа бірлестікке бірігуді ұсынады. Осындай мазмұндағы ашық хатталушылардың бірі коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин қоғындағы Қажыгелдиннің үндеуіне еріп, көпшілік жұрт мамырдың бірі күні ынтымақтастық акциясына шыға қояды дегенге күмән келтіреді. Шынтуайтын айтатын болса, Қажыгелдин елден жырақта жүрсе де Қазақстанның проблемаларын ойлап жүреді, мақалаларын жариялайды, не болмаса бүгінгідей азаматтық одақ құрылысыны секілді өзінің үндеулерін жолдап тұрады. Бірақ екінші бір жанын алғанда жырақта жүрген Қажыгелдин елдегі барлық жағдайды көріп біліп отырған жоқ. Қазір елде ерек ойлардың иелеріне ғана емес, сонымен қатар қарапайым тұрғындарға да үлкен қысым көрсетіліп жатыр. Жүйе тарапынан азаматтардың өз ойларын ортаға салу мүмкіншілігі туралы конституцияның бабына мораторий жариялауға қатысты акция жүргізілді. Биліктің партиясы көпшілігінің қолын бұрап тұрып, митингтер мен пикеттерге тыйым салу меморандумына қол қойдырып алды. Сондықтан халық өте қорқып отыр. Мұндай жағдайда Әкежан Қажыгелдин тыңдап, жұртшылық көшеге шығады дегенге күмәнім бар, деді Азаттық радиосына Серікболсын Әбділдин. Сондай-ақ коммунист Әбділдин саяси партиялардың басшыларының билікке өз талаптарын жеткізу туралы ұсынысын жөн көреді, бірақ Назарбаевтың оған құлақ асатындығына сенбейді.
Оппозиция всегда был за диалог.
Оппозиция қашанда жүйемен, яғни билікпен дөңгелек үстел басында келісі жүргізуге дайын, бірақ мұның арты немен аяқталып отырғандығын біз жақсы білеміз. Назарбаевтың өзі қоғамды бірнеше бөлікке бөліп тастады. Турасын айтар болсақ, ол оппозицияны айналынан ығыстырып шығарды. Билік құрамында оппозициялық партиялардың өкілдері жоқ. Ал Қажыгелдиннің президенттің қабылдауына сұрану керектігіне қатысты ұсынысы мүмкін пайдасы бар деп шығар. Бірақ дәл осы жағдайда Назарбаев бұл кездесудің орындалуына жол бермейді. Өйткені ол баяғыда оппозицияның үніне құлақ асуды қойған.
Он давно уже игнорирует голос оппозиции.
Деді Серікболсын Әбділдин. Қоғындағы оппозиция өсемі Қажыгелдиннің айтуынша, осы үндеуін арна жазған адамдарға бұл хатты жеткізуге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов уәде берген. Болат Мұқышұлы Азаттық радиосына бұл турасында бір жеті бұрын Қажыгелдинмен телефон арқылы әңгімелескендігін растайды. Бірақ Азат төрағасы ашық хат жолданған 13 кісінің арасында биліктің саясатын жақтайтындардың да бар екендігіне риза емес.
Қызым біріншіден дұрыс емес, да? Алихан Байменов пен Ғани Қасымов олар оппозиция емес қой. Олар көп ашық айтты, біз Назарбаевты қолдаймыз, біз қолдамаймыз. Сондықтан олар оппозиция емес. Олар не? Халыққа елге істеген. Ендігі ешқандай жоқ, тек қана билікті қолдаймыз деп жүр. Екіншіден сол ойланайық, не істейміз, қалай істейміз. Бірақ біз өзіміз бұрыннан да 3-4-5 жыл бұрын да, жарты жыл бұрын өткен 3 ай көп рет кездестік. Секемен Әбділдин мен Жармахан үшеуміз. Тағы біраз жігіттер талқылап, ақылдасып сол объединение туралы. Сондықтан біз ашықпыз, біз дайынбыз.
Дейді Болат Әбілов. Қажыгелдиннің хаты Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымовқа әлі жетпепті. Сол себепті генерал Қасымов асығыс пікір білдіргісі келмейді. Дейді Патриот Қасымов. Аллақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, Қажыгелдиннің саяси партиялардың күш біріктіруіне қатысты ұсынысын қолдайды және мұндай бірлестікке биліктегі мықты күштерде қосылуы тиіс деп есептейді.
Я считаю, что предложение Акижана Кажгельдина своевременное.
Акижан Кажгельдинин усунусу орунду. Ол тажрибели саясаткер ретинде азыр Казакстандын мүддөсү үчүн саясий күрөшкө баарыбыз бир кисти шумулуубуз керектигин түшүнөт. Бизде элитанын күч бүктүрүн жактайбыз. Сондай-ак бийликте отургандардын ичинде де кажеттүү реформалардын жүзөгө ашууну каалайтын мыкты күчтөр бар. Арине азыркы дагдарыш кезинде артык эмоцияга берилип, өткөн проблемаларды козгойтун убакыт эмес. Дал азыркы жагдайда элдин бүкүл интеллектуалдык потенциал дагдарыстан шығуға бағытталу керек.
Здесь интеллектуальный потенциал страны был направлен на выход из кризиса.
Деді Алихан Баймеров. Арнайы аптатынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді Әбләзовке қарсы күреске парламентті тарату мен аты шыққан Квитковская ханым да қосылды. Экс-депутат Татьяна Квитковская, Казатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің іс-әрекеті елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деп мәлімдеді. Ол уран мәселесін қауіпсіздік кеңесінде қарап, Жәкішевке қатысты тергеу жүргізуді ұсынды. Өтіп бара жатқан аптада Квитковская ханым Жәкішевті Мұхтар Әбләзовпен бірге қылмыстық жауапқа тарту керек деген мәлімдеме жасаған болатын. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовті елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап, кінәлаған еді. Оның айтуынша, нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі.
В итоге Казахстан сегодня контролирует всего лишь 23% доли всех урановых месторождений страны. Речь идет о разрабатываемых, но то есть о самых крупных и о самых богатых.
Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазатомпромның Ақдала, Южный Инкай, Орталық Мыңғыдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі-ірі уран кеніштерін офшорлық компанияларға қайтарымсыз негізде сатқаны берген туралы фактілер бар. Десе де экс-депутаттың аталмыш мәлімдемесін Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы жоққа шығарды. Қазтақтың хабарлауынша, Мұхтар Жәкішев мәлімдемені ешқандай дәлелге негізделмеген құрғақ айыптау деп тапқан. Мен ол атап көрсеткен уран кеніштерін ешкімге сатқан жоқпын, себебі оған құқымда жоқ деп жауап берген. Осыған орай Қазатомпром ұлттық компаниясы бейсенбі күні арнайы мәлімдеме жасады. Татьяна Квитковская-ның сәуірдің бірі күні келтірген тезистері 2007 жылғы негізсіз айыптауларды қайталап отыр. Аталмыш сұрақтарды тудырмас үшін Қазатомпромның өзі тексеруді жүргізу туралы бастама көтерді. Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы министрлігіндегі арнайы комитет пен жемқорлықпен күресу агенттігі жүргізген тексерулер 7 айға созылды. Нәтижесінде ешқандай заңбұзушылық табылған жоқ. Айтылған қауесеттердің ешқайсы расталған жоқ. Делінген Қазатомпром ұлттық компаниясының мәлімдемесінде аталмыш мәселеге қатысты пікір білдірген экс-сенатор Уәлихан Қайсар қазіргі кезде Мұхтар Әбләзовтің айналасында жүрген адамдардан тазарту үрдісі жалғасып келе жатқанын айтады.
Мына қазір Мұхтар Әбләзовқа болып жатқан мына қуғын сүргін деген, олар еш нәрсеге қарамай, Мұхтармен бірге бұрын жолдас болған, бірге бизнес жасаған бүкіл адамдарға қазір зачистка жасап жатыр. Меніңше, атом деген шикізат, ол жай ешкімге көрсетпей, мемлекеттен кірісіп сатылуға болатын нәрсе емес деп есептеймін де білемін. Ураны қозғалысына қазақстандық болмаса, мына Америкадағы, Еуропадағы комиссиялар, агенттіктер өте қатаң қарайды.
Саясаттанушы Айдос Сарым бұл жерде Татьяна Квитковскаяның айтқандарының басым бөлігі шындық деп есептейді.
Біріншіден Мұхтар Жәкішев өзі айтып отқандай, мысалы ол ешкімге әрине ешқандай кеніштерді берген жоқ. Себебі оны беретін тек қана біздің арнайы министрлік бар, сонда үлкен ведомствоаралық комиссия бар, және кеніштерді біреудің қолына беру ол министрлік атқарады үкіметтік тапсырысымен. Мұхтар енді бұл жөнінен өтірік айтып отқан жоқ. Ал енді басқа әңгімелерге келетін болсақ, негізі Квитковскаяның айтып отқанының көбісі шындыққа саяды. Шын мәнінде жаңағыдай төрт кеніштің сыртқа шығып ол Қазатомпроммен біріккен кәсіпорын құрып оның естуімше арзандау бағаға сатып алып артынан Канаданың бір бизнесменіне сатып жібергені анық нәрсе. Біздің бизнесмендер оны арзандап алатын болса, канадалық бизнесмен есінде болса 300 миллионнан астам доллар төлеген. Бұл жерде белгілі бір мен түсінсем бір жемқорлық бір схемасы бар сияқты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Оны сіздер үшін жүргізіп отырған мен Мәншүк Асаутай. Ереуіл уақытша тоқтатылғанымен аштық акциясы жалғаса бермек. Жаңаөзен қалалық соты жүздеген бұрғышылардың жаппай наразылығын заңсыз деп тапқан соң, жұмысшылар Ереуілді уақытша тоқтата тұруды ұйғарған екен. Бірақ бұрғышылар жұмысқа шықпайды. Өндіріс базасы ғимаратының алдындағы аштық акциясы да жалғасып жатыр. Компанияның шығыны 700 миллион теңгеге жақындағанын айтылды. Айта кету керек, 1997 жылы қазан айында құрылған бұрғылау және ұңғыларды күрделі жөндеу жұмыстарымен айналысатын бұрғылау компаниясында бүгінде 1773 жұмысшы бар. Микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұханқызында.
Маңғыстау облысындағы Жаңа Өзен қаласында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 1700 жұмысшы өткен жылдың қазан айынан бастап жалақысын ала алмай жүр. Осыған орай олар наурыздың 20-сында наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Алайда сәуірдің 2-сі күні Жаңа Өзен қалалық соты компания басшыларының ереуілдің заңсыз өтіп жатқан туралы шағымын қанағаттандырып, наразылық шарасын тыйып тастады. Бұрғылау компаниясының бас директоры Төлеген Әжібаев бейсенбі күні Азаттық радиосына қалалық соты ереуілін заңсыз деп тану туралы мекеме басшысының шағымын қанағаттандырғанын айтты.
20 орын өсірдік, біздерді незаконно, забасоты незаконно деп шығарды. Бәрі ескерілді, айттық комиссия құрыңдар, қандай сұрақтарын бар бірге шешеміз деп. Енді олар сайлаушылар комиссия құру керек, соны күтіп отырып жүр.
Деді шағымданушы Төлеген Әжібаев. Оның айтуынша, бейсенбі күні сот орындаушылары шешімді жауапкерлерге, яғни бұрғышыларға оқып беріп, сот жұмысшылардың наразылық ереуілін тез арада тоқтатып, жұмыс орындарына қайтуын міндеттейтіндігін хабарлаған. Осыны естіген бұрғышылар ереуілді уақытша тоқтата тұру туралы шешімге келген. Жұмысшылар өздері құрған тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаев ереуіл тоқтағанмен ашық акциясы жалғасуда дейді.
Уақытша тоқтатыватыр, уақытша. Ашықта 10 адам жатыр. Жұмысқа шықпайды.
Данияр Беспаевтың айтуынша акцияға қатысушы адамдардың денсаулығы нашарлапты. Қазір екі әйел ауруханаға түсті дейді ол. Сонымен қатар келісім комиссиясын құрмақ ойларында бар екенін айтады. Қазір адамдарды жинап, соған дайындалып жатырмыз деді Данияр Беспаев Азаттық радиосына.
Талаптарымыз сәл өзгереді. Формулировкасын басқаша қоямыз да. Мысалға әлі шығарған жоқпыз. Мен айтып отырмын, жаңа енді жиналайын деп едік. Прокуратура келді, одан кейін әкімшілік келді, одан кейін тағы адамдар келді.
Бұл уақытта бұрғылау компаниясының басшысы Төлеген Әжібаев Азаттық радиосына бұрғышылардың талап тілектерін тыңдап, мәселені бірлесіп шешуге дайын екендігін білдірді. Естеріңізде болса, осыған дейін ереуілшілер бұрғылау компаниясын Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамына қайтаруды, еңбек келісім шарттарының ережелері сақталуын, жалақына уақытылы әрі толық көлемде берілуін, жұмысшыларды қысқартпауын талап еткен болатын. Бірақ қазірдің өзінде компания басшысы Төлеген Әжібаев жоғарыда көрсетілген талаптардың бірқатарын компания орындай алмайтындығын айтты.
Талаптарының бәрін орындауға дайын отырмыз. Жалақыны өсіру деген, қазір кризис келіп өсіру деген ондай әңгіме жоқ. Өздеріңіз түсінесіңдер, қазір кризис. Былтыр июль айында 15%, октябрь айында 15%, общий по году 30% көбейтті жалақылар.
Компанияның мәліметі бойынша өндіріс базасындағы жұмыстың тоқтауынан бұрғылау жауапкершілік шектеулі серіктестігі 686 миллион теңге шығынға батыпты.
Үстіміздегі жылдың сәуірдің бірінде Жақсыбек Күлекеевтің пара алды деген айыппен тұтқындалғанына бір жыл толды. Өткен жылдың қарашасында Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалуы өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты ең шулы іс болды. Бүгінгі топ-менеджерлерге қатысты істерге қарағанда Жақсыбек Күлекеевтің соты ашық өтті және қоғам қажетті ақпаратты түрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан алу мүмкіндігіне ие болды. Процестің қалай өткенін бүкіл ел қадағалап отырды деуге де болады. Бұл оқиғаға қатысты қоғам пікірі екіге жарылды. Біреулер жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, мұндай жоғары қызметте отырып ұрламау мүмкін емес деп Күлекеевті кінәласа, екіншілері бұрынғы мемлекеттік шенеуніктің өте тәрбиелі адам екендігін айтып жатты. Ал осы іске қатысты қазақстандық сарапшылардың ой-пікірлері қандай? Пара алды деп айыпталған Жақсыбек Күлекеевке қатысты іске Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында нүкте қойған еді. Ол қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталып шыққан еді. Биылғы жылдың қаңтар айында Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасының апелляциялық сатысы Жақсыбек Күлекеевтің ісі бойынша Сарыарқа аудандық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырып, оның қорғаушыларының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл Мен соң Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин қалалық соттың қадағалау сатысына шағымданатынын, сонымен бірге қаржы полициясының жауапқа тартылуын талап ететіндігін мәлімдеді. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, жалпы бұл іс мемлекетті біршама ұятқа қалдырған іс болған.
Министр келгенге мәселеме ұстанбайтын айдан анық, сондықтан оған барлық бір үлкен-үлкен қылмыстарды жапты да, аяқ жағында тексеріле келген уақыттарда берген жаңағы үш жыл ма бұл менің ойымша соншама даурығуға, соншама шу көтеруге жарамайтындай, тек қана жеке көлікке байланысты мәселені ғана ұстап қалды. Қаржы полициясы, айыптаушы жақ, прокуратураның бәрі. Бұл жерде шынымен өте ыңғайсыз жағдай қалған сияқты.
Алайда бұл лауазымды тұлғалардың барлығы да адал деген сөз емес дейді ол.
Әрине, ол жерде отырған адамдардың бәрі таза деп айта алмаймыз. Жаңағы министрлікте отырған адамдардың олардың өзі сұраған белгілі қылмыстар бар, бірақ сол қылмыс қажетті кезінде өзі ұсталады. Сол қылмыстардың бәрі сол саяси бір қажеттілік туған уақыттарда ғана барып халыққа жария етіле бастайды.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым Жақсыбек Үлекеев теміртордың арғы жағында ұзақ отыра қоймас деген пікірімен бөлісті.
Менің түсінігімде енді шын мәнінде биліктің өзінде де осы жігітті бекер отырғыздығау деген сияқты түсініктер бар. Сондықтан егер шындап несетін болса, алдындағы түрмеге жабылған уақытын бәрін есептеп, 3 жылға жабатын болса, 1.5 әрекетсе 2 жылдың ішінде қайтадан босататын сияқты.
Жақсыбек Үлекеевтің ісі біткен соң, бір айдан кейін сол кездегі қаржы полициясының басшысы Сарыбай Қалмырзаев Қазақстан президенті іс басқармасының басшысы болып тағайындалды. Оның орнына орынбасары Қайрат Қожамжаров келді. Тағайындала салысымен Қожамжаров Ақордада Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. Президент қаржы полициясы басшысының атағына, қызметіне қарамастан сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы болғандардың барлығын жазалауға тапсырма берді. Кей сарапшылар бұл кездесу қаржы полициясы қызметкерлерінің екінші тынысын ашқандығын айтады. Алдымен қаржы полициясы ежелден тісін басып жүрген адамы Әлжан Бұралиевтен бастаған дейді. Оған дейін Бұралиев болашақ бағдарламасына қатысты өзін сыбайлас жемқорлық ісі бойынша жауапқа тартпақшы болған қаржы полициясының айыптауларынан ақталып шыққан еді. Ал енді тұтқындалған кезде Бұралиев қоршаған ортаны қорғау вице-министрі қызметінде отырған. Аз ғана уақыттан соң оның әріптесі Зейнолла Сәрсенбаев ұсталды. Сәл кейінірек бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов тұтқынға алынды. Олардың барлығы қызмет бабын асыра пайдаланғаны және сыбайлас жемқорлық үшін атап айтқанда мемлекеттік сатып алу кезінде заңсыз тендер өткізді деп айыпталған. Әзірге бұл жылдың атышулы жемқорлық істерінің қатарында Қазақтелекомның, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың соты болып отыр. Ақмола гарнизонының жабық әскери соты оны 6 жылға жалпы режимдегі колонияға бас бостандығынан айырылды. Бүркітбаевпен бірге сол іс бойынша онымен бір командада жұмыс істеген тағы 8 шенеунік сотқа тартылды. Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптада орын алған басқа да елеулі оқиғаларға қысқаша тоқталып өтсем. Өтіп бара жатқан аптада Абу-Дабидің Аль-Хиляль Бэнк банкі Қазақстанда Ислам банк ашу туралы шешімін жария етті. Бұл Аль-Хиляль Бэнк банкінің Біріккен Араб Әмірліктерінен тыс жердегі алғашқы жобасы көрінеді. Бұл туралы келісімге Абу-Дабиде Қазақстан Республикасы қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов пен аталған банктің директорлар кеңесінің төрағасы Ахмад Аттик Аль-Мазруидің кездесуінде қол қойылған болатын. Өткен аптада Қазтактың хабарлауынша Астана қаласы бойынша сыбайлас жемқорлықпен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес агенттігінің департаменті қалалық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Темірлан Қарабековке қатысты қылмыстық істің қозғалғандығын баяндады. Бұл туралы хабарлаған қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Темірлан Қарабековке қалалық ауруханаларға медициналық құрылғыларды мемлекеттік сатып алу кезінде қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланған деген айып тағылып отыр. Оның қылмыстық әрекетінің кесірінен мемлекетке 10 миллион теңгеден аса шығын келген. Сот 28 наурыз күні Кәрібековке үй тұтқынына алу жазасын белгілеген болатын. Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақов пен Меркурий плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты тұтқындау туралы сот санкция берген болатын. Бұл туралы экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі хабарлаған еді. 20 наурыз күні қаржы полициясы қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақов пен Меркурий плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты ұстаған еді. 1 сәуір күні оларға мемлекеттік сатып алу мәселесінде бюджеттің ақшасын жымқыруға қатысты қызмет бабын пайдаланып, мемлекетке 1 миллиардтан аса теңге шығын келтірді деген айып тағылды. Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты алдын ала жүргізілген тергеу дәлелдерін ескере отырып, Ысқақов пен Жайылғановты тұтқындауға санкция берді делінген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Нұрлан Ысқақов қарамағындағы вице-министрлер тұтқындалған соң бірден қызметінен кеткен болатын. Бірақ сол кезде ақпарат құралдары өкілдеріне өзін қызметінен босатса да, президент командасынан кетпейтіндігін мәлімдеген еді. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтардың болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын. Енді